Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht, titujt kryesor. Kuvendi voton mocionin për rrëzimin e qeverisë më 10 maj. Vetëvendosje kërkon në drejtësi për Astrid Deharin 6 muaj pas vdekjes në Burg. Ekspertët nuk e mirëpresin paralajmërimin e kryeministrit Mustafa për rritje pagash në sektorin publik. Vazhdon të rritet tensioni i SBA Kore e Veriut, Pejani thot se CIA ka bërë komplot për vrasjen e Kim Jong-unit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare kanë dorëzuar në kryesinë e kuvendit të Kosovës mocionin me 42 nënshkrime të deputetëve, përmes të cilit kërkojnë seancë plenare për shkarkimin e qeverisë. Seanca për votimin e këtij mocioni është thirrur për datën 10 maj. Më shumë hollësin nga Azjet Ngashi.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që të thras seancë plenare për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë të mërkurën më 10 maj. Janë 42 deputet të Kuvendit të Kosovës, 30 nga partitë opozitare dhe 12 nga partitë tjera, përfshi edhe ata të partive në pushtet që kanë nënshkruar mocionin për rrëzimin e qeverisë aktuale. Përfaqësuesit e opozitës janë paraqitur para mediave menjëherë pasi që kanë proceduar mocionin në kryesinë e Kuvendit, ndërkaq kjo e fundit ka caktuar seancën për të mërkurën më 10 maj. Shefja grupit parlamentar të partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha se janë tashmë 42 nënshkrime të deputetëve të cilat janë proceduar kryesisë së kuvendit.
Ka edhe shumë deputet tjerë të cilët nuk kanë vënë nënshkrim, mirëpo të cilët vazhdimisht kanë dhënë deklarata që nuk pajtohen me këtë qeverisje dhe për atë arsye shpresoj që në momentin që ta kemi seancën të jenë prezente dhe të votojnë pro kërkesës tonë.
Opozita ka mbledhur nënshkrimet për mocionin, por rrëzimi qeverisë, megjithatë, mbetet çështje ekskluzive e partive të koalicionit, pasi që do të nevojiten edhe 19 vota të deputetëve. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se është evidente që nuk ka vendimarrje të duhur në Kosovë. Andaj ai tha se ndërkohë do të bisedohet edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës për të parë se si do të veprohet deri të mërkurën.
Gjendja në Kosovë nuk është ajo që duhet të jetë. Nuk është gjendja e kënaqshme. As unë nuk jam i kënaqur, as qytetarët e Kosovës nuk janë të kënaqur. Ajo që i duhet këtij vendi është që të shihet progres më i madh, sido që të jetë. Ne jemi partner koalicionit, on do të vazhdoj komunikime me partnerin e koalicionit. Nuk është opozita ajo e cila mund të jap fond koalicionit qeveritar.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se gjithçka mbetet të vendoset mes partnerëve të koalicionit, nga se opozita sipas tij nuk e ka fuqinë ndryshimeve apo rrëzimit të qeverisë.
Sa i përket asaj se a shkohet shpërbërja apo çfarë do ndodh, nëse thuhet që jemi në marrëveshje ose jemi në kontakt me partnerin, atëherë mbetet çështja e kontaktit, vazhdimit kontaktit me partnerët ose në mes partnerëve, do nuk kem ai unë që sot e them qëndrimin për këtë ose për atë.
Në anën tjetër, nën kryetaria e Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje, Aida Durguti, tha se tani gjithçka mbetet në duart e Kuvendit dhe të deputetëve të Kosovës që të vendosin rreth mocionit. Edhe shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha se 3 vite të kësaj qeverie e dëshmojnë se sa është i domosdoshëm një mocion i tillë, pasi që sipas tij këto 3 vite ishin më shumë keqeverisje se sa qeverisje.
Shpresoj që kur të mbahet seanca, të rëzohet kjo qeveri dhe fillohet një punë e mbarë për forcimin e shtetit dhe për të mirën e qytetarëve.
Në rast se ky mocion i opozitës dështon, atëherë sipas akteve ligjore kushtetuese, brenda 90 ditëve të ardhshme nuk mund të ngritet një mocion i ri i ngjashëm që do të kishte si qëllim shkarkimin e qeverisë. Ndërkaq në rast se mocionin e mbështesin 61 deputet në seancën plenare, atëherë mbetet në vendimin e presidentit të Kosovës që ta dërgoj vendin në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar rritje pagash për shërbëjësit civil, punëtorët e arsimit dhe ata të shëndetësisë. Por komuniteti i biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se me këtë hap sektori privat do të bëhet më pak atraktiv për punëkërkuesit, ndërsa do të nxitet zhvendosja fuqisë punëtore nga sektori privat në atë publik. Kronikën e Andi Ahmetit.
Para lajmërimit kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për mundësinë e rritjes së pagave, po kundërshtohet nga përfaqësuesit e komunitetit të biznesit dhe ekspertë për çështje ekonomike, duke vlerësuar atë siç thonë si një kërkesë për votë dhe fillim të fushatës. Në mbledhjen e qeverisë të entën, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka kërkuar nga Ministria e Financave që në koordinim me Fondin Monetar Ndërkombëtar të propozojë mundësinë e rritjes së pagave për shërbyesit civil, për punëtorët e arsimit dhe ata të shëndetësisë. Si pas Bankës Botërore, rritja ekonomike gjatë këti viti pritet të arrinë 3.9%, me gjithë se ekspertët thonë se kjo rritje nuk mund të zbus problemet e papunësisë dhe varfrisë dhe nuk mund të son rritje pagave. Ata thonë se si kur është bërë traditë që rritja e pagave të ndodhë në prag të zgjedhjeve. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ky subjekt ekonomik mbështet hapat pozitiv dhe disiplinën financiare në Kosovë, por nuk mund të ndodhë gjithmonë rritja pagave në sektorin publik, duke anashkaluar sektorin privat.
Duhet të analizohet nga dimensioni psikologjik, si do të reflektoj tek qytetarë, në veçanti tek tritë, sëse do tjetë një hap demotivus që tritë jenë të orientuar për të punuar në sektorin privat, sëse sektori privat në Kosovë nuk e ka këtë komoditet të rritjes të pagave.
Edhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë shprej shqetësimin e saj lidhur me vendimin e paralajmëruar të qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave në sektorin publik. Në një qendrim të shprehur me shkrim, Oda Amerikane beson fuqishëm se ky vendim i mundshëm do të rriste më tej boshllëkun në nivelet e pagesave në sektorin publik edhe privat, veçanërisht duke ditur se normat e rritura në mënyrë të vazhdueshme në sektorin publik nuk mund të përcillen nga sektori privat si rezultati sfidave dhe vështirësive me të cilat përballet ky i fundit, thuhet në qendrimin e Odës Amerikane. Instituti për studime të avancuara GAP ndërkaq që duke kundërshtuar rritjen e pagave në këtë sektor, thotë se kjo bie ndesh me programet e qeveritare dhe zotimet e qeverisë së Kosovës të dhëna në planin nacional për reforma në ekonomi për vitin 2017. Agrondemin nga ky institut thotë se qeveria fillimisht duhet të bëjë përpjekje për të rritur numrin e të punësuarve e jo të rrisë rrogat për ata që janë duke punuar. Sidoqoftë, nëse qeveria merr një vendim të tillë, demi llogaritës në bazë të rritjes ekonomike, paga mund të rritet deri në 20 euro në muaj.
Nëse do të procedojë tutje dhe të rriten pagat në konform rritjes ekonomike, atëherë i bjen që secilit shërbyes publik të rritet paga për 15 deri në 20 euro maksimumi dhe jo më